Лука, 4-нче бас. Кие рухпан саулай биленген Иса, Йордан суынан кайтып келгеннен соң, рухтун көңүлөндүрүү мен шөлүккө иберилди. Иблис шөлдө аны 40 күн сынады. Сол заманнын ичинде аузунда бир зат да болмаган себепле, Иса ахырында ашыкты. Сонда Иблис ага, «Сен Алладын улу болсаң, солсу тасларга өтпөк болмага буйур», деди. Иса ога, «Адем тек бір өтпөкпен яшамайак» деп язылган, деди. Иблис оны бийик жерге чыгарды, көз ашып юмганша, ога дүниянын бар элдерин көрсөттү эм. Мен сага солардын баарысынын үстүндө ээликти де, олардын даңкын да берейим. Неге десе олар мага тапшырылган, эм сүйгөнүмө бермеге болаякпан. Сога көрө эгер сен мага бас ийсең, баарысы да сеники болар, деди. Сонда Иса ога, «Рабби Аллаңа бас ий, эм тек ога кылын» деп язылган, деп жаваплады. Ондан соң Иблис аны Иерусалимге акелди. Алла үйүнүн бийүклөөнө салды, ога, «Сен Алладын улу болсаң, мунан түбүнө атыл. Аше Алла сени өз мәлекелерине аманат этер, сени коршаласыңар» деп. Эм олар аягыңды таска тийгизбей, сени колларында акатеклер деп жазылганды да, деди. Ога Иса жавапка, «Рабби Аллаңды сынама» деп те жазылган, деди. Ондан соң Иблис Исады сынаганын койду, кезүү келгенге дейин онун касынан тайды. Кие рухтун күчүн алган Иса Галилеяга кайтты. Онун акындагы сөздөр бүтүн төгөрөгүндөгү жерлерге жайылдылар. Ол адамдарды синагогаларда үйрөттү, эм баарысы да аны даңкай таган эдилер. Иса Назаретке өзү өскөн тербияланган жерине барды. Онда өзү адетинче эте тагандай шабат күн синагогка келди. Синагогта Иса окумага турду. Ога Ишая пайгамбардын китабын бердилер. Эм ол аны алып ашып, булай жазылган жерин табып, «Раббидин руху менде. Ол мага май ягып, мени жүрөктөрү сынганларды сау этпеге, ярыларга ийги хабар айтпага, эсирдегилерге куткарлаякларын, сокурларга көздөрүнүн ашылаякларын аңлатпага, эзиетленгендерди эркинликке чыгармага, Раббидин адамдарга разылыгын берейек заман билдирмеге иберген», деп окуду. Иса китапты япты да аны синагогтун кулукчусуна кайтарды. Синагогтагылардын көздөрү Исага тигилген эдилер. Сонда ал тыңлаушуларына айтып баслады. «Бүгүн сиздин эсткениңиз менен бу жазуу толтурулду». Баарысы да ага ыраазы болдулар. Онун абазынан чыга турган кайрылуу сөздөрүнө ажыйыпсиндилер. «Эм, соосу Юсуптун улу туулмай экен», деп сөйлөштүлөр. Иса аларга, «Элбетте сиз мага такпактын сөздөрү менен айтпага болаяксыз. Эмлевши, өзіңді өзің сау өт. Бұлайда ата юртыңда, сол біз есткен Қапарнаумда еткен затларымды қайтар бет», дегенді айтпаға болаяқсыз. «Сізге дұрысын айтаман. Еш бір пайхамбарды да өз ата юртында хош көріп елқпайдылар. Түзін айтаман сізге, Исраилде Ильяс пайхамбардың замаларында 3 жыл 6 айға дейін көк ябылып, бүтін жерде авыр ашлық болғанда, онда тул хатынлар көп болдылар. Кенемде Ильяс тек Сидон жериндеги Сарапат шаһарында бир тул хатынга болмаса, олардын башка бирөөлөрүнө да жиберилмеген эди. Израилде Элиша пайхамбардын заманында авыр тери маразы болгондор көп эдилер. Аманда олардын ишинен тек бир сирияшы Наман болмаса, эч бирөө да сау болмаган, деди. Аны эситкенде синагогтагылардын баарысы да ашууга толдулар. Туруп Исады шахардан кууп чыгардылар да шахар орунлашкан таудун басындагы ярдан атаяк болдулар. Амма Иса олардын ортосунан өттү, өз жолунан кетти. Иса Галилеядын Капарнаум шахарына барды, эм шабат күн халкты үйрөтүүн баслады. Олар онун окууна ажыйып сени таган эдилер. Неге десе, онун сөзүндө бир кубат бар эди. Синагогта карак күч билеген жинли киши бар эди. Ол бирден даусун көтөрүп кышкырды. «Назаретчи Иса, калдыр бизди. Сенин бизде эмне ишиң барды? Бизди алек этпегеме келгенсиң? Сенин ким экениңди билемен. Сен Аллага багысланган адамсың. Тын, деп қаты бұйырды Иса. Шық оннан. Емиін кісіді бәрісінің алдында ерге ұйықты, еш бір хаттеді етпей оннан шықты. Бәрісі сейірсіне таған еділер. Ем олар өз ара бір-бірлеріне «Бұ не зат оқу екен? Ол қара енлерге елікпен, күшпен бұйырады. Ем олар қашып кетеділер», деп айта еділер. Исадың хабары төгерегіндегі бәр яқларға яйлатаған еді. Иса синагогтан шыққаннан соң Шимонның үйіне барды. Шимонның қайнанасы сол вақытта безгекпен янып күйіп ауритаған еді. Исадан оға ярдам етпеге тіледілер. Иса ауырғанның үстіне иілді де безгегін тайдырды. Безгектен құтылған қатын сол сәтлей тұрды, оларды аспан сыйлады. Күн қавысып барая тұрған вақытта әдемлер кімнің қайдай түрлі маразлысы бар болса, соны Исаға әкеліп бастадылар. Ол олардың әр қайсына да қолын тидірді, бәрінде сау өте таған еді. Сондайлардың көплерінен қышқырықлап, «Сен Алладың ұлысың!» деп енлер де шығатаған еділер. Амма Иса оларға айтпаға ызын бермеді. Неге десе, олар оның Масих екенін біле еділер. Күн туғанда Иса шықты да авлақ керге барды. Әдімлер оны үзлестірділер. Тапқанда оны өзлерінен дебермек болдылар. Амма ол халққа, «Мен басқа шахарларда да Алла патшалығының ақында игі хабарды яйып жүрмеге тиіслімен. Неге десе, мен соның үшін жіберілгенмен», деді. Ем Юдеядың синагогларында уваз айтып жүре таған болды.